Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 369. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Odmah u najavi da podsjetimo na jedan kuriozitet. Emisija se emituje 21. augusta, a 17. augusta 1902. godine zagrebački list Obzor bilježi da su u Zagreb stigli biciklisti iz Banja Luke. Dakle, vozili su od Banja Luke do Zagreba. Ko su anonimni biciklisti, a riječ je o bračnom paru i njihovoj kćerki, do danas nije razjašnjeno, odnosno ostalo je nepoznato. U današnjoj emisiji emitujemo i drugi dio mini feljtona o Bosanskoj Gradiški, odnosno Berbiru, u vrijeme 1886. godine, a čućemo nešto i o banjalučkim legendama, odnosno o legendama iz stare Banja Luke. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Pred nama je, dakle, kulturni ugledni časopis Bosanska vila, koji je u broju 14 godini 1886. godine u tri nastavka donio mini feljton pravoslavnog sveštenika iz Gradiške Stojana Davidovića pod naslovom Gradiška negda i sad. U prošloj emisiji, dakle u 368. pročitali smo prvi dio ovog feljtona, koji završava opisom garderobe i načina kako se ona nabavlja, odnosno kako stanovništvo Gradiške, odnosno Berbira, nabavlja garderobu. Sveštenik Stojan Davidović kuka za vremenima kada se garderoba nije kupovala u doćanima, nego pravila u kućnim, odnosno u kućnoj radilnosti. Evo šta Stojan Davidović dalje piše o Gradiški, odnosno Brbiju. Priznajući da su se ovdašnji težaci u prošlom zbjegu po Slavoniji i koje kud potucajući se dotjerali, te su i pametniji od seljaka po sredini Bosni. Ali žali Bože, opet su u drugom zaostali. Mnogi je izgubio svoje stare srpske običaje, izgubio i religiozna osjećanja, pokvario jezik, postao u ponašanju drugi. Jednom riječi, postao je, što ono naši kažu, ni naš, ni vaš. Pripovijedaju mi da je otprije bilo među njima i više sloge i ljubavi, a sad toga je svega manje. U 500 kuća dviju parohija, koje ja držim, nigdje nema kuće u kojoj bi bilo 30 ili 40 čeljadi, nego sve dvoje, troje ili petero. A rijetkost je naći kuću kojoj zadruga broji 12, 15 ili 20 čeljadi. Svaki dan uskrsnu novi kolibarci, od kojih ni bog ni car, pa ni oni kukavni odjevnici koristi ne vide. Što se tiče starina kojih se u ovom kraju nalazi, razumio sam da je u selu Bijakovcu bio manastir zadužbina cara Lazara. Zidine njegove vide se i sveštenik na tom mjestu svetu službu narodu obavlja. U turačkoj parohiji bile su vele svete bogomolje i to na Visu Bigu zvanom bio je manastir ispod koga teče voda Krivaja. Kod turijačkog groblja bio je drugi manastir ili stara crkva svetog proroka Ilije, pa za vrijeme nekog rata krv je oko nje potokom tekla, narod se razbjegao i crkva je razorena. Iz temelja iste crkve prenošeno je nekoliko kola kamena u novu sadašnju turijačku crkvu. Treća crkva, manastir Karanovac, bio je u Kijevačkim Barama. Zadužbina je Nemanjića. Jednom se porušio, ali kako je bio nadkriven, moglo se pod njim služiti, ali kad su Turci za vrijeme Srpskog rata tuda naišli, porušili su ga sasvim i kamenom od istoga upotrebljen je za građu mostova na Ljubini, Jajcu ispod sadašnje pravoslavne crkve, pa i na kuli Ibrahimbega Džinića u Vrbaškoj, nađi dedinu magazu u Gradiškoj, na most Dimirači zvani kod Varošiove. U selu Grbovcima govore da je na mjestu kod Papaza zasuta neka stara crkva. Prije 30 godina, dakle 1856. narod je mjesto to odkopavao i tada se nalazilo u zemlji safuna, cigle i kamena, no narod nije smio sasvim odkopati ga zbog Turaka. Kod vode Mračaja, između Šašinkovaca i Srednje Jurkovice, pored jednog ljekovitog vrela, također, kažu, bila crkva i veliki manastir. Kamen s tih razvalina raznijeli su Turci na razne strane, ali je 9 donešeno i u sadašnju novu turijačku crkvu. Pripovijeda se da je kod te crkve bio neki vrač koji je vračao i narod učio. Turci su ga posjekli, a sahranjen je kod izvora kog narod obožava, pohodi i u njemu se kupa. U selu Romanovcima na mjestu Kulina zvano bila je velika kula nekog avdege u kojoj je kupljen harač. Avdag ufate jednom 12 hajduka i ščednu posjeći, no on ih namoli da mu život ne oduzimaju, a onda će im zato pokazati svoje blago. On ih odvede u ravnicu gdje kao gladni vuci napanu na novce, no avdaga se izmaknu, opali top, našto se račlije iskupe, ajduke pofataju i sjeku. Razvaline te kule vide se i danas. U selu Srpski vakuf parohije Junuzovačke kod vode Aržabe ima mjesto gradina zvano oko koje se vidi dvostruk šanac. Kraj gradine ima i dobar izvor u kome su se vele doskora vidli tivsi stubovi. Bunar taj zasut je, ali i sad izvire jako. Do gradine malo dalje stoji drugo mjesto koje se crkvina zove, te se i danas dobro raspoznaje mjesto gdje je negda bila velika crkva. Iz temelja toga donešeno je mnogo kamenja, od koga su 2 čardaka u Petoševcima i u Seferovcima napravljena. Pred vratima ovoga posljednjeg čardaka i danas stoji velika ploča koja je iz temelja crkvenog izvađena. Na ploči se, kažu, nalazi i pismo nekakvo koje je zemlji okrenuto. U selu Maglajanima također ima razvalina neke stare crkve, te se ne samo tamošnje uzvišenije mjesto, nego i sva njiva imenom crkvine zove. Iz temelja vadi se tesan kamen i tvrda stara četvorougolna cigla. A šta sveštenik Stojan Davidović o Gradišci piše u posljednjem nastavku objavljenom u Bosanskoj vili 1886. vidjet ćemo, odnosno čućemo, u narednim minutima. U selu Turskom Vakufu, gdje su vrela rijeke Mature, također se nalazi i vidi razvalina jednog malog grada u kome je, kako predanje govori, bilo 70 dućana. Uz Maglajane stoji selo Laktaši i u njemu na putu u Banja Luku i Liđa ladno kupatilo koje, kako vele, od groznice liječi. Tu na svetog proroka Iliju čine se molitve za ljetinu kud mnogi svijet iz okolnih sela Banja Luke i Gradiške dolazi. Starac Ninko pripovjedaše mi da je negda sjedila crna kraljica u Bišću, pa da je između ostalih građevina imala i po ovijem krajevima svoje manje tvrdinjice. U gornjoj dolini, 2 sata odavde, bila je jedna kraljičina palanka, danas gradina zvana, na kom mjestu katolici imaju svoju kapelicu i groblje, kao na uzvišenijem mjestu pokraj Save. Palankom tom upravljao je vezir Todor, koji je bio vrlo bogat i velike je milostinje činio. Pored palanke napravio je uzvišeno mjesto za svoju šenicu. Za taj arman vukao je iz daleke zemlje i nasuo ga je usred vode tako da toga nikad voda nije mogla uzeti. Kad su Turci osvojili i tu palanku, tada je vezir Todor dao zapaliti sve svoje stogove, kojom prilikom izgorela je mnoga pšenica, pa se mjesto to i danas zove Pogorelo. Pjesma od toga ima i danas u narodu, koju ću ja drugom prilikom saopštiti, može biti, s rezervom piše sveštenik Stojan Davidović i nastavlja. Osim te palanke, bila je i druga kraljičina palanka u selu Podgradcima, a u njoj veliki manastir. Tu crkvicu Turci su licem na Vaskrsenije srušili i mnogi narod poubijali. Zidovi su joj raskopani i kamenje u turske kule odnešeno. Izdajom dobivši Turci 80 oka baruta, pucanjem prinudili su kraljicu na predaju, ispustili je iz grada, te je 3 dana i 3 noći protrljala kroz takozvano nebojno polje, kad je ona otišla preko mora, a Turci zauzmu Bihać. Kraljičino je vele bilo s ovu stranu, pa do rijeke Vrbasa. Na gradini ovdašnjoj bila je kašnje kula derviša Gesmajlagića, koji je negda gradiškom vladao, i kula, da tako predanje govori, izgorila je sama od sebe. Derviš Aga je dao sa 12 odvažnih ljudi prokopati gradinu, jer govore da je u zemlji pod gradinom bogati Todor Vezir ostavio silno blago. Ljudi su kopali i kopali i najposlije naiđu na debele jelove grede, koje kad prosjeku dolje se ukaže mračan tunel ciglom patosan, a iz njega je duvao vjetar i letile muve i čamice, a ni svijeća nije mogla goreti. Ljudi to mjesto opet zaspu, pa tako stoji dan danas. Mjesto to i meni samom poznato je. Da li je sve to i tako, narod o raznim starinama u Bosni priča, podsigurno se nigda tvrditi ne može. Ali gledajući ta mjesta, svak priznati mora da tu nešto tajno, ali vrlo znatno ima, koje kad bi se osvijetliti i pouzdanom stranom doznati moglo, i naša srpska povjesnica imala bi što vrijedno zabilježiti, zapisao je sveštenik Stojan Davidović o Gradiški, odnosno o Berbiru, u Bosanskoj vili 1886. godine. Čuli smo šta je u Bosanskoj vili pisano 1886. godine o Bosanskoj Gradiški, odnosno Berbiru. A šta je 50 godina kasnije, 1936. pisano u Vrbarskim novinama? Pred nama je članak od 16. maja 1936. zanimljivog naslova. Padavičar i stenjevački kandidat Ivan Kričanik kao grof Strmecki. Evo i tekst. U Banjoj Luci je uhapšen i zadržan u pritvoru jedan umno oboleli čovjek koji je pre 4,5 mjeseca napustio stenjevačku ćeliju, iako neuračunljiv, uspeo je da na vrlo originalan način izvrši jednu drsku, a u isto vrijeme i komičnu prevaru, kojom se je naročitom rimalnom pasijom pozabavila naša policija. Pre nekoliko dana, neopažen od policijske straže, doputovao je u Banja Luku Ivan Kričanik iz Donjeg Andrijevca, izbjegavajući svaki eventualni kontakt s policijom, produžio je u selo Šibovo u blizini grada, da bi na periferiji uspešnije sačuvao svoj inkognito. U Šibovu je došao ravno kući zidara Hermana Nussdorfera. Ležerno, bez ikakve zabune, prišao je zidarevoj supruzi Tereziji i predstavio je se kao grof Zelecki i rekao, zapravo naglasio da bi imao važne razgovore s njezinim mužem. Napomenuo je da je čisto diskretno, tajanstveno, da razgovor ne smeju slušati deca koja su se taj čas nalazila u sobi. Iako s nepoverenjem, Terezija je dozvala svog muža, a deci naredila da iziđu napolje. Tek što su deca prešla prag, otpočeo je razgovor između grofovskog surogata i originalnog zidara na periferiji. Ivan se je Hermanu predstavio kao grof i naglasio mu da ima ogromno imanje u Apatinu, a usto naravno i grdne pare. Citat: "Ne znam šta da počnem s tolikim novcem", završio je grof prvi deo svoje istorije, a zatim je izjavio da se je prilikom prošlih parlamentarnih izbora mnogo zalagao za jednu stranku, pa su ga počeli proganjati kao politički nepodobnog. Igrao je veli važnu ulogu u politici jedne bivše stranke, pa je kao takav umjesto u zatvor, ni sam ne zna kako i zašto bio strpan u sarajevsku bolnicu, odakle je posle kraćeg bolovanja, koje je zapravo nije ni bilo bolovanje, pobegao pomoću posluge. Još istog dana, navodno, pri sahrani jednog inženjera, inače njegova dobrog prijatelja, održao je oštar govor zbog čega mu je eto prigovorio prisutni policijski agent. Tome je, nadodao je navodni grof, toliko uzbudilo da sam ga ošamario tako snažno da sam mu izbio skoro sve zube i sretno umakao pešačeći do Banja Luke. Posle 17 dana pešačenja prispeo je Ivan Kričanik alias grof Zelecki u Banju Luku sav zamoren i pohabana odela. Na kraju svoje duge priče zamolio je Hermana Nussdorfera da ode njegovim roditeljima u Apatin i to vozom do Bogojeva, a odatle do Apatina pešice, da mu od kuće donese ništa manje nego 400.000 dinara, ali da na povratku povede i njegovu majku. Za ovaj posao Ivan je obećao Hermanu sumicu od 1,5 milijuna dinara, 40 lanaca zemlje, 2 krave, 2 konja i 2 vola, sve uduplo, a osim toga i po odelo domaćici i svoj njihovoj deci. Bez reči, hipnotisan obilatim obećanjima i gazdinskom vizijom, Herman je pristao na ovaj zaista primamljivi predlog, pa je još istog dana, da se dobri grof ne bi predomislio, s pozajemljenim novcem otputovao u Apatin. Herman je začas stigao u Apatin, žureći se da se što pre vrati i primi nagradu, koja će od njega načiniti najbogatijeg čovjeka među doseljenicima, uglednog građanina itd. Njegovo iznenađenje, međutim, nije bilo malo kada je saznao da u Apatinu ne postoji čovjek pod imenom Zelecki, a još manje sa takvom zvučnom aristokratskom titulom. Videvši da je prevaren, Herman je brzo otrčao u tamošnju policiju, zamolivši je da telefonski ili telegrafski obaveste banjalučku policiju o njegovom baksuzluku. Međutim, u policiji su mu rekli da on treba da plati telegram. Kako nije imao novaca ni za voza, pogotovo ne za telegram, Herman se sav skrhan i osramoćen pešice vratio kući. Ovo o policiji je stvarno dobro. Ovo je naš komentar. Nastavljamo. I dok je Herman pešačio u kući u Šibovu kod Banja Luke, grof se dao na novi posao koji mu je također uspeo, ali ga je ujedno i razgulitio. Nagovorio je Hermanovu ženu Tereziju da mu nađe nešto novce i odelo dok se njen muž vrati s puta s velikom sumom novca. Terezija nije imala novaca, nego je gospodina grofa, u čiju titulu nije sumnjala, odvela kod komšije Filipa Ukmara, stolara, kome se Ivan također predstavio kao grof, ali ovdje sa promijenjenim imenom kao grof Stermecki iz Poljske. Ispričao je i Ukmaru svoje duge priče o bogatstvu, stradanju i bekstvu, pa ga je na kraju zamolio za pozajmicu od 500 dinara, koju će mu povratiti za nekoliko dana i to naravno s nagradom od 30.000 dinara. Bez razmišljanja, obradovan tolikom nagradom koja predstavlja milionske kamate na tako malen uložak, Ukmar mu je dao novac i s njim zajedno pošao u grad da mu kupi odelo, a zatim da zajednički odu na željezničku stanicu gdje će dočekati Ivanovu majku i Hermana s novcem. Pošto se grof Stermecki pošteno i dobro odenuo, uputili su se ka stanici. Voz je upravo bio prispeo, razumljivo bez Ivanove majke i bez jadnog Hermana, koji je sa komadićem hleba, iznuren od gladi, besa i stida, pešačio prema Banju Luci. Odmah je Ukmar posumnjao u istinitost grofovih navoda, pa ga je odveo kod ovdašnjeg sveštenika s kojim se je poznavao. Kada mu je sveštenik rekao da se tu radi o nekoj šali ili prevari, a nikako o ozbiljnom grofu, koga on lično poznaje, Ukmar je odmah ovome obavestio policiju, koja je celu stvar uzela u svoje ruke i povela izvide. Istragom je ustanovljeno da Ivan Kričanik uopšte nije grof, da nema bogatstva, da uopšte nije politički krivac, a što je najvažnije, da je padavičar i da je kao takav bio nekoliko puta u Stenjevcu, odnosno duševnoj bolnici, odakle je posljednji put pušten pre 4,5 mjeseca, a to je i on sam docnije priznao da mu je zbog neuračunljivosti postavljen za tutora njegov otac Josip, od koga je pobjegao pre kratkog vremena. Policija ispituje da Ivan Kričanik grof Zelecki, grof Stremecki, nije možda izvršio još koju sličnu prevaru u još nekom drugom mestu. Interesantno je zabeležiti da je Ivan i pre 2 godine nekoliko dana boravio u Banjoj Luci i da je zbog sličnih prevara bio udaljen iz grada, u koji se, eto, ovaj put kuražom autentičnog grofa ponovo navratio i pao u klopku. Ovo su zabilježile Vrbaske novine 16. maja 1936. Slušaoci medaljona vjerovatno znaju mnogo legendi, a za ove 369. medaljone odabrali smo i tri legende u interpretaciji našeg stalnog gosta, da ne kažemo čak saradnika, doktora Kemala Keme Halimovića. Kemo Halimović, 90-godišnji Banjalučanin, ovog puta nas je poveo u jednu šetnju od Gornjeg Šehera prema gradu i stigao do Halil Pašinog turbeta. Evo šta nam Kemal Halimović ima ispričati o ovom i o još nekim mjestima.
To je onda, dođemo do Halil Pašinog turbeta.
Jasne.
To je, piše tamo da je admiral bio turske vojske, što je i za vjerovati, jer vjerovatno su ljudi nekim putem saznali ko je to i zašto mu je baš turbe napravljeno. O njima ima puno legendi i priča i ljudi se jako plašili da prilaze tom turbe, da povire kroz onaj prozor i kroz one gadre. Govorilo se čak...
Samo izvolite.
Govorilo se čak da su neke žene koje su vraćale, ušle u to turbe i počele neke vražbine da čine, što je po vjeri kako uče nedozvoljeno. Među njima su bila jedna koja je bila nečista. A nečista se kaže ona žen koja ima svoju mjesečicu tih dana. I kad su htjele obavljati taj svoj posao oko tog vraćanja, da iziđu vrata su bila...
Nisi mogla otvoriti.
Nisi mogla otvoriti. I počeo se dolaziti ljudi, šta je, one vikale, ovo, ono. Muževi dovedu oni neke hođe da se mole Bogu, ne bi se otvorila vrata. Jedna po jedna, kako on se moli, izlazi i kad god ova nečista krene, ne može. Još svi, ostala ona sama, nije se tu pomoć bilo i čuo se jedan strahoviti vrisak. Sutradan su oni došli kad je svanulo, nje nema, ali na zidu ima jedna velika krvava mrlja koja se nikad nije mogla zakrećiti. Uvijek je ostala crvena. To je bilo ovdje nauk onima koji su ostali.
Idemo dalje. Hoćemo li vamo Hisepa? Pa,
možemo.
Pa diže.
Hisepa. Gornja, donja. Tamo je bio... Bila je jedna velika pozida koja je i danas je sačuvana. Zvao se Kurjakov kamen. Tu je jedna familija koja imaju prezime Kurjak. Živjeli i po njima se je to pravilo. Kurjak u kamen, ali bila podzida jedna koja je poslije, kad se im odrizao put, napravljeno pravo. Je tamo bila jedna uzvišća prije tog Kurjakovog kamena, gdje je bio jedan grob, pored na brdu, osanjen grob. Bio je optučen kamenom, visoko, imao je nišane i sred tog groba je nikla neka voćka, samo nikla voćka, bila visoka. Nisam prilazio od zavom, to dobro sjećam toga. E onda je govorilo se da će biti, kad ta voćka sruši taj grob, pošto raste i rastaće ga, da će biti sudnji dan. E tako je to, i to je jedna legenda o tome. A na desnoj strani, na sukru, tamo od Sitara, tamo više Beraše Alibove, bio je grob na cesti.
Potopnice naze, jel?
E to je bilo...
A to je nešto drugo.
Nedozvoljena, zapravo, nedozvoljena ljubav između moka i sure. On je bio na onoj strani, lijevoj, a ona na ovoj strani. Gledali se, niste smjeli. Sastajati volti, bacila se ona u vrbas i on se baci da je spasi. Našli su ih zagradine mrtve i istijeli na cestu i pokopali. I to je kad se asfaltiralo. Poslije dugo, to je kod Karabegovića kuća.
Tri gotovo zaboravljene legende iz stare Banja Luke slušali smo u interpretaciji 90-godišnjeg Banjalučanina primarijusa doktora Keme Halimovića. Je posthumno izašla mini monografija novinara i hroničara Vukašina Vuka Jelovca. Evo ispisa iz ove monografije koja se zove Banja Luka. Pa Jelovac piše: prema utvrđenim podacima, najstarije tursko naselje na području Atara, docnije Banja Lučke opštine, razvilo se na području današnjeg predgrađa grada Banja Luka u Gornjem Šeheru, gdje se nalaze i ljekovita sumporna topla vrela, za koje se pouzdano zna da su ih Rimljani upotrebljavali u lekovite svrhe. Banja Luka se docnije sve više razvija prema Donjem Šeheru, i to pretežno s desne strane Vrbasa, dok razvoj Banja Luke s leve strane reke Vrbasa počinje upravo u drugoj polovini 16. veka, a naročito u doba Ferhat Paše Sokolovića, koji je 1573. godine preneo sedište bosanskog pašaluka iz Travnika u Banju Luku, gdje je ostalo sve do 1639. godine. Nedaleko reke Vrbasa, u najlepšem delu grada, Ferhat Paša je 1579. sagradio neobično lepu džamiju Ferhadiju, i to, kako to narodno predanje tvrdi, od novca oko 30.000 dukata, koji je dobio kao otkupninu za sina austrijskog generala Eberharda Auersperga, koga je zarobio u bici kod Siska. Pored mnogih državničkih osobina, Ferhat Paša, koji beše brat Mehmed Paše Sokolovića, glasovitog velikog vezira, koji poteče iz srpske porodice iz sela Sokolovića u Srezu Višegradskom, i koji je, pored ostalih zadužbina, sagradio i poznati kameni most preko Drine u Višegradu, imao je naročito preduzimljive sposobnosti čoveka praktičara. Pored podizanja bezistana i još nekih zdanja, za njegovo ime vezano je i osnivanje velikog banjalučkog vakufskog dobra, od koga se je izdržavalo oko 50 džamija, koliko ih je postojalo za tursko vrijeme u Banjoj Luci, kao i procvat zanatstva i trgovine u ovim krajevima. Naš sugrađanin Vukašin Vuk Jelovac vanredno lijepo sažima istoriju Banja Luke, pa nastavlja. Iako je Ferhat Paša stalno obilazio svoj pašaluk i od vremena na vreme vodi okršaje sa Austrijancima i Mađarima, ipak je on najviše vremena provodio u Banjoj Luci, gde je na jednoj blagoj uzvisini podigao sebi prostrane i lepe konake u današnjem predgrađu Hisetima. Ferhat Paša umro je u Banjoj Luci i pored sina i žene i svog vernog zastavnika Bajraktara, sahranjen je u dvorištu džamije Ferhadije. Mnogi putopisci 17. veka ističu Banja Luku kao veliko i napredno gradsko središte s jakom vojničkom turskom posadom. Na osnovu pomenutih opisa, Banja Luka je u to doba bila veća i naseljenija nego u vreme austrijske okupacije Bosne i Hercegovine 1878. godine, a prema nekim čak veća nego što je i danas. Iz tih se putopisa nadalje vidi da je tada Banja Luka sa gradskom tvrđavom imala preko 4000 kuća, većinom drvenom šimlom pokrivenih, dok poznati turski putopisac Evlija Čelebija spominje da je 1652. godine Banja Luka imala oko 13000 kuća, što će biti možda nešto preuveličano. Neće biti na odmet spomenuti jedan njemački popis iz 18. veka, iz koga se vidi da je Banja Luka u to vreme imala nešto preko 3000 kuća. Leva i desna strana varoši bila je spojena drvenim mostom koji je bio podignut preko Vrbasa i vodio je iz Male Čaršije kroz tvrđavu prema Ferhadiji džamiji. Uz malu opasku, koja u to vrijeme Vuku Jelovcu nije bila poznata, da Ferhat Paša zapravo nije umro u Banja Luci, nego u Budimu, a sahranjen je u Banjoj Luci.
Vi slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. nastavljamo opisima likova koje je engleski putopisac i arheolog Arthur John Evans u ljeto 1875. godine susreo na jednom vašaru, odnosno na jednom proštenju. Evo opisa djevojke. Kosa je njena tamna i neprilično je reći da su te boje posljedica nekih vještačkih uzroka. Tačno je i da postoji neki prašak poznat pod imenom kna. Slobodno se može priznati da i lijepe Srpkinje žele često da izgledaju kao haremske ljepotice i da naprave one crne uvojke koje Kuran ističe kao znak miline i snage. Ali samo jedan pogled, jedno svjetlucanje iz ovih crnih očiju srušilo bi svakog klevetnika koji bi iznio takve optužbe protiv naše bosanske ljepotice. Ovdje smo, tako reći, na sigurnom tlu. Svakako da su njene kose nepodesne za primanje neke neprirodne boje. Oči su crne, crne kao trnjine, sa kojima narodni pjesnici zanosno upoređuju oči svojih dragana, a okružene su tamnim trepavicama i obrvicama, koje to opet ta srpska mašta rado upoređuje kao da su morske pijavice. U gomili ona je bila pravi izuzetak. Vrijednost njenog dobrog izgleda vjerovatno više proističe iz same boje nego iz čega drugog. Ženske vitice ponekad se podešavaju prema modi, ali oči najčešće imaju izdajničku plavu boju, rijeđe crnu. Kose male djece su kao lan zlatne boje. Trebalo bi se plašiti ako bi naše djevojče poželjelo da baci oko na crnookog dragana koji bi joj odgovarao. Njene se nade ne bi lako ostvarile zbog toga što su oči muškaraca obično sive ili razblaženo plave, a muške kose čine prelaz od smeđe do neprijatno crvenkaste boje. Čak i kad bi se pretpostavilo da su njeni džepovi puni zlata, vjerovatno ni ona ne bi postigla svoj ideal, kao što to ne može ni djevojče iz srpske poezije koji je pjeva i priželjkuje ono srećno doba kada su se mladići kupovali. Sigurno ni ova za plavookog mlinara ne bi ni dinar dala, ali za crnookog dala bi zaista 1000 zlatnih dukata i opet bi ostala tužna i uzdisala jer njen dragi ima oči plave. Sve ovo Arthur Evans vidio je i doživio u ljeto 1875. na svom putu od Tešnja prema Travniku, na jednom crkvenom saboru u Komušinu. On nastavlja. Žene su uopšte izgledale prijatnije od muškaraca. Kao što se donekle može vidjeti iz slika, muškarci obično nisu naročito privlačni. Po ugledu na turski običaj i oni obriju svoju kosu, ali umjesto jednog pravovjernikova perčina, obično puste dva duga pramena da se viju pozadi glave, a goli zatiljak sa ova dva odvratna ostatka ostavlja prilično neprijatan utisak. Ovo šišanje je pretjerano povećalo prirodnu dužinu vrata. Iz prijeda izgled nije ništa prijatniji. Golo tjeme spojeno sa koščatim i umanjenim licem i povijenim obrvama na grozan način najčešće nagovještava mrtvačku glavu. Duge upale oči, kapci povučeni ka spoljašnjim uglovima, kao da prate linije i nabore čela, te daju izraz pospanog lukavstva, a obrve često pretjerano nakostriješene, kao da oblikuju skrovište za nesigurne i nevjerne oči. Usne su debele, široke i napućene. Cijelo lice izgleda zbunjeno i čovjek skoro nema strpljenja da posmatra teški, spori i glupi način na koji se okreće glava na svojoj osi prema onom što privlači pažnju ovih ljudi. Kad ih posmatrate, oni se uvijek zbune, a njihov izraz i njihova glupost kao da su povećani turbanima i pod njima izgledaju kao preopterećeni. I lako je razumjeti zašto su duhoviti Grci Vizantijskog carstva dali Slovenima nadimak hondrokefaloi, ili bukove glave. Ipak, pored svega, i ovo grozno šišanje i sve druge proste oznake robovanja i ugnjetavanja nestaće kroz nekoliko generacija slobodne uprave. Tromost u odlučivanju bit će sigurno ubrzana pomoću kulture. I kad jednom uzroci nepovjerenja budu uklonjeni, i pritvorstvo Bosanaca će sigurno nestati, kao što je nestalo i kod oslobođenih Srbijanaca i kao što nestaje sada kod oslobođenih rumunskih robova. spor i odmjeren narodni govor daleko je od toga da služi za dokaz inferiornosti. Taj je govor Ami Bue upoređivao sa engleskim i ovaj trezveni posmatrač Srba kaže da su taj narod i jezik kao rođeni za parlamentarno upravljanje. Zaista zanimljiv zapis ostavio nam je Arthur John Evans, 1875.
Poštovani slušaoci, završena je 369. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dragan Šukalo. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.